Pada pembukaan perdagangan pasar valuta hari ini, pasca libur panjang, nilai tukar rupiah pun turun hingga melampaui 16.100 per dolar Amerika. Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat ada di level 16.110 per dolar Amerika. Pelemahan rupiah terjadi di tengah penguatan indeks dolar Amerika yang mencapai level tertinggi sejak November 2023. Penguatan indeks dolar ini dipicu tingginya suku bunga acuan The Fed yang disebabkan tingginya tingkat inflasi di Amerika Serikat.
Selamat datang di Idekonomi.
Sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi.
Dengan sumber yang kredibel.
Dan bahasa yang mudah dimengerti.
Pantau terus sosial media kami di @idekonomi_id.
Selamat datang dear listeners, kembali lagi di podcast Ide Ekonomi bersama saya Rahma yang akan memandu episode hari ini. Jadi kita udah sampai di episode ke-44 dan kita hari ini akan membahas sebuah topik yang sepertinya sudah sering diangkat ya di banyak media sosial dan juga media konvensional, yaitu adalah penyebab dan dampak dari pelemahan rupiah. Ini kalau di lihat-lihat sebenarnya topiknya lumayan berat ya ideal listeners, tapi seperti biasa kita ini ingin membahas dan mengupas lebih dalam dengan ahlinya, dan topik-topik yang mungkin berhubungan dengan melemahnya rupiah ini sebenarnya apa saja faktornya, dan juga setelah ini apakah akan berlanjut atau tidak. Mungkin sebagai konteks ya ideal listeners, pada bulan April 2024 ini nilai tukar rupiah sudah mencapai 16.000 rupiah per USD, dan pun kalau misalnya teman-teman cek ya, tercatat hingga kemarin sebenarnya juga masih sama, angkanya belum turun, namun sudah mulai menguat sekitar 0,36% nih kalau saya mengutip dari data Bloomberg di awal minggu. Dan faktornya juga banyak, ada yang bilang ini memang tingkat inflasi di Amerika Serikat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya, dan juga membuat The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat ini menunda penurunan suku bunga. Dan juga tentunya kita tidak bisa melupakan adanya konflik di Timur Tengah nih yang juga menambah ketidakpastian di tingkat global. Fenomena ini tuh telah menjadi ramai ya, karena kita juga dengar nih mungkin di sosial media ada yang bilang, oh apakah ini bisa berlanjut dan sudah mencapai atau kekhawatiran seperti di tahun 98. Kita di sini ingin mengklarifikasi ataupun juga ingin belajar dari narasumber kita hari ini bahwa mungkin sebenarnya tidak separah itu, dan ada analisa-analisa ekonomi lainnya yang juga kita bisa pelajari. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kita hari ini sudah mengundang Mas Andri Asmoro yang merupakan Chief Economist Bank Mandiri. Selamat pagi, Mas Asmo.
Selamat pagi, Rahma.
Iya.
Selamat pagi semua.
Thank you, Mas Asmo, sudah berkenan di pagi yang cerah ini untuk membahas topik yang mungkin udah sering banget nih Mas Asmo bahas dari beberapa hari minggu lalu. Dan juga Mas Asmo sendiri ini gelar pendidikannya itu adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan juga Master of Economics dari Georgia State University Atlanta. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung aja nih Mas ke pertanyaan pertama. Dan pertanyaan paling basic sih sebenarnya untuk sebelum kita ke dalam ya. Sebenarnya faktor apa sih yang menjadi penyebab rupiah melemah hingga menyentuh 16.000 USD, dan terjadinya mungkin juga cukup tiba-tiba ya di awal tahun ini?
Sebenarnya kalau kita bicara rupiah ya, Rahma ya, jadi rupiah itu kan sama kayak barang dagangan juga ya. Jadi sama kayak misalnya komoditas pangan ya, misalnya makanan, minuman gitu ya. Ada supply, ada demand, ada permintaan, ada penawaran. Rupiah juga begitu, ada permintaan, ada penawaran. Jadi fluktuasinya itu memang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tersebut.
Baik.
Jadi kalau kita lihat, balik lagi sebelum kita bahas kemudian kenapa rupiahnya melemah seperti sekarang, ya kita lihat dari dua sisi itu. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi itu kan fluktuasinya lumayan ya. Hampir setiap tahun tuh ada fluktuasi. Dan tahun ini tadi yang Rahma sampaikan itu sudah melemah ke atas 16.000, yang dulu-dulu tuh mungkin ke arah 16.000 tuh kayak level psikologis gitu ya. Oh kalau ini deket 16.000, wah udah semua concern banget tuh seperti itu.
Panikannya.
Nah apa kemudian yang menyebabkan? Sekarang kita lihat dari sisi permintaannya seperti apa. Apa yang mempengaruhi faktor kenapa, terutama kalau rupiah yang melemah itu kan karena faktor permintaan dolarnya yang meningkat gitu ya.
Betul.
permintaan terhadap US dollar, terus kemudian apa yang menyebabkan permintaan US dollar meningkat? Yang pertama tentu saja di tahun ini karena ada faktor sentimen di pasar keuangan. Jadi ada dua tuh penyebabnya, dari pasar keuangan dan kemudian dari permintaan penawaran dari ekspor dan impor. Kalau kita impornya lebih banyak daripada ekspor, tentu aja kan permintaan terhadap US dollar lebih banyak, jadi rupiahnya lemah. Kalau ekspornya lebih banyak, tentu aja sama sebaliknya, seperti itu. Sekarang saya bahas dulu yang dari sektor keuangan, terutama dari investasi asing. Ya, investasi asing baik yang portofolio maupun yang investasi langsung. Kalau yang investasi langsung kita singkirkan dulu karena relatif lebih stabil. Tapi yang berfluktuasi itu adalah yang investasi yang portofolio. Di mana saja tuh? Di saham, di obligasi gitu. Nah, yang saham dan obligasi itu biasanya sentimennya adalah, kalau terutama yang obligasi itu, apakah suku bunga di Amerika Serikat itu turun atau tidak gitu. Kalau dilihat dari yang sekarang, kalau misalnya turun kan ada ekspektasi, kemudian ya orang yang tadinya pegang aset-aset di berbasis US dollar itu sekarang suku bunganya udah mulai turun nih. Kalau gitu saya mulai melirik aset-aset yang negara-negara lain, terutama negara berkembang nih, yang memberikan imbal hasil atau suku bunga yang relatif lebih meningkat gitu ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ada aliran investasi portofolio asing yang meningkat ke Indonesia. Dan sebaliknya, kalau ekspektasi terutama suku bunganya masih akan tinggi, ya saya masih akan tetap pegang US dollar, makanya permintaan US dollarnya meningkat gitu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap US dollar ke arah 16.000, terutama dalam satu bulan ini, terutama setelah libur lebaran kemarin. Di saat libur lebaran kemarin kan angka inflasi di Amerika Serikat masih tinggi ya, terus kemudian concernnya ya dari market adalah, kalau inflasinya masih tinggi, kemungkinan suku bunga ini belum akan dipangkas nih, belum akan dipotong nih, baik Fed Fund Rate istilahnya suku bunga acuan Amerika Serikat maupun nanti implikasinya suku bunga acuan Bank Indonesia nih masih akan panjang. Kalau gitu saya pegang aja dulu asetnya yang basisnya adalah US dollar gitu. Makanya itu yang menyebabkan kemudian ada capital outflows istilahnya, aliran modal asing yang keluar. Jadi kalau dilihat itu dari data saya coba ya, capital outflows-nya itu masih cukup tinggi ya, kalau dilihat dalam beberapa bulan terakhir, terutama di bulan April ini. Nah, itu yang pertama dari sektor keuangan. Yang kedua adalah dari sektor neraca perdagangan kita ya. Neraca perdagangan kita kan juga menurun ya. 2022 tercatat neraca perdagangan kita surplusnya itu 54 miliar US dollar. Ya, ekspor dikurangi impor ya. Terus kemudian 2023 kemarin itu di kisaran 37, jadi turun 17 miliar. Ya otomatis memang supply-nya atau penawaran, kalau bahasa Indonesianya ya, supply dari US dollar di domestik itu juga jadi relatif terbatas. Makanya ketika ada permintaan akan US dollar tinggi di mana supply-nya relatif terbatas, itu yang kemudian menyebabkan kenapa rupiahnya melemah. Nah, itu yang kita lihat fluktuasinya saat ini, mengapa rupiah tembus di 16.000. Lebih karena faktor kombinasi, faktor dari sisi global, sentimen dari ekspektasi suku bunga yang masih tinggi. Kalau masih tinggi ya saya lebih baik, misalnya investor kan berpikir saya lebih baik taruh yang masih istilahnya safe haven. Safe haven itu adalah investasi yang resikonya relatif lebih rendah atau paling rendah gitu ya, yang safe havennya masih di Amerika Serikat based instrumen gitu ya. Jadi instrumen yang berbasiskan US dollar atau di Amerika Serikat. Begitu, panjang memang, tapi kalau dibalikkan semuanya itu pasti balik-balik ke teori supply demand, teori permintaan penawaran tuh kalau kita bicara untuk nilai tukar ya. Gitu.
Oke. Okay. Ini mungkin jadi economics 101 lagi nih buat teman-teman yang sebenarnya balik lagi kita tarik adalah teori supply and demand. Dan tadi ini saya catat ada sektor keuangan, apalagi investasi asing, dan juga sektor neraca perdagangan yang benar-benar berdampak ke rupiah, rate rupiah ya di akhir bulan, beberapa bulan ini. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Mas, ini tuh mungkin bisa dibilang angka 16.000 itu yang bikin tadi kayak ada psychological shock gitu ya, karena mungkin itu quite unprecedented in the in the past mungkin 3 or 5 years. Nah, tapi apakah pelemahan rupiah itu sendiri diperkirakan nih sesuai dengan analisa yang sekarang sudah keluar akan sementara, atau Mas Asmo sendiri melihat ini ada kemungkinan ya akan tetap berjangka panjang melihat situasi global yang juga masih agak sulit juga untuk diprediksi?
Iya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau saya melihat ada dua jawaban di sini. Bisa karena ada faktor sentimen, tapi memang ada faktor fundamental ya. Faktor sentimennya adalah memang fluktuasi di pasar keuangan tadi yang saya bilang. Ya, fluktuasi bagaimana investor kemudian melihat bunga acuan yang belum turun, kemudian kalau gitu saya ngapain taruh dulu di aset-aset di negara berkembang gitu ya, termasuk di Indonesia ya, bukan cuma di Indonesia kan, tapi ya termasuk di Indonesia gitu ya. Kalau gitu saya untuk sementara masih masuk di aset-aset di Amerika Serikat, misalnya US dollar base gitu ya. Nah, itu faktor sentimen ya. Kalau yang kedua adalah faktor fundamental. Faktor fundamental itu adalah kalau kita lihat dari sisi tadi ekspor dan impor kita ya. Ke depan itu kalau misalnya kita mengandalkan hanya 1-2 jenis komoditas ya untuk menopang ekspor, ya tentu saja kalau outlook pertumbuhan ekonomi global ke depan itu masih seperti ini ya, kan rata-rata kita semua tahu ya bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi global sekarang itu di bawah dibandingkan dengan rata-rata perekonomian global sebelum pandemi. Ya. Jadi setelah pandemi di bawah deh. Terutama karena pertumbuhan ekonomi China yang menurun ya, Tiongkok yang menurun. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena memang kita lihat tadi ada permintaan dari negara maju yang turun, perekonomiannya turun, permintaan ke China-nya juga turun. Akhirnya harga komoditas turun. Kalau harga komoditas turun, ekspor Indonesia itu juga mengalami penurunan biasanya. Itu yang terjadi kenapa 2022 kita bisa mencatatkan surplus neraca perdagangan terbesar dalam sejarah, ya, 54 miliar. Oh. Terus kemarin 2023 ketika harga komoditasnya normalize, istilahnya turun lagi, ya, itu kita turun ke 37 miliar. Mungkin sekarang forecast kami itu bisa berada di 30 sampai 35 miliar US dollar di 2024. Artinya
enggak banyak naik ya
karena harga komoditasnya ya di sekitar seperti ini gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya memang supply dari US dollar di dalam negeri ya itu juga masih relatif terbatas. Ini yang saya sebut tadi fundamental. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menambahkan supaya kita relatif memiliki nilai tukar yang relatif stabil terhadap apa US dollar. Ya tadi kuncinya bagaimana cara menambah supply dari US dollar. Ya kebijakan-kebijakan kan udah diambil. Nanti kita bicara tuh masuk ke kebijakannya, tapi yang paling tidak simple aja by teori bagaimana meningkatkan ekspor. Ekspor yang di luar dari komoditas misalnya sektor manufaktur ditingkatkan masuk ke negara-negara lain yang masih punya potensi tumbuh, ya itu yang saya lihat itu. Yang kedua, misalnya Indonesia menjadi lebih berdaya saing, ya. Terus kemudian lebih kompetitif di sektor keuangannya, misalnya. Jadi kita banyak tuh nanti aliran modal asing juga yang masuk tadi. Bukan cuma itu, tapi yang investasi yang direct, yang foreign direct investment, investasi asing langsung gitu ya, yang banyak membawa supply US dollar. Jadi kalau dilihat dari situ, ya, kemudian ini yang menyebabkan nanti nilai tukar kita ya harusnya itu bisa relatif stabil ya. Jadi kalau ditanyakan ke depan apakah akan sementara atau tidak, kalau saya melihatnya volatilitas di jangka pendek tuh ya selama memang belum ada tanda-tanda pemangkasan suku bunga acuan itu masih akan cukup tinggi pressure-nya, apa tekanannya ke atas 16.000 ini ya. Baru kemudian nanti kalau dari sisi sentimen aja sudah ada sinyal tanda-tanda bahwa The Fed ya Bank Sentral Amerika Serikat itu memangkas suku bunga acuan itu bisa ke bawah 16.000. Apa yang kita lihat sekarang nih? Jadi kalau yang kita lihat sekarang nih kan ketika pressure-nya itu apa tekanannya sudah mulai berkurang nih, dolar ya dolar rupiah nih udah menuju ke bawah 16.000 lagi, kemarin udah ke bawah 16.000 tuh. Tapi nanti kalau angka inflasinya panas lagi, naik lagi. Begitu angka inflasinya misalnya kita bayangin ya, bulan depan atau 2 bulan lagi misalnya angka inflasi Amerika tiba-tiba turun misalnya. Itu akan dolarnya melemah tuh. gitu. Jadi rupiahnya yang menguat begitu.
Tadi kita udah bahas faktor dan dari sisi ininya lah ya, kenapanya. Kalau misalnya sekarang orang banyak melihat ada kekhawatiran sebenarnya gitu, karena angkanya yang cukup tadi tinggi dan karena mungkin pengalaman Indonesia sendiri waktu itu selalu membandingkannya dengan kondisi di 98. Tapi sebenarnya Mas Asmo sendiri melihat apakah dampak dari pelemahan rupiah ini untuk langsung ya real ke kalangan masyarakat gitu ya, pun juga nggak apa-apa kalau Mas Asmo ada analisa ke sektor bisnis, itu akan separah itu kah, atau sebenarnya mungkin yang dilihat sekarang di market ini dampaknya so far seperti apa, Mas?
Kalau saya melihat tekanan rupiah ya terhadap US dollar ini adalah hanya sebagian saja faktor yang kemudian mempengaruhi perekonomian di Indonesia gitu ya. Ada beberapa faktor yang kemudian kita perlu waspadai. Ini memang lebih luas lagi dibanding kita hanya bicara pelemahan nilai tukar gitu ya. Jadi kita bicara bahwa pertama kenaikan harga pangan ya. Harga pangan naik itu ada dua, karena tadi nilai tukar juga. Yang kedua karena ada supply demand lagi nih, ya supply demand pangan. Apalagi kalau kan kita udah baca tuh, teman-teman pasti udah baca juga berita bahwa kondisi cuaca ini makin panas gitu ya. Nah kalau makin panas ada gagal panen, kemudian harga pangan biasanya meningkat. Apalagi di negara-negara yang tujuan yang kita biasa impor juga, misalnya Vietnam, Thailand misalnya. Nah yang berikutnya adalah ya kalau seperti itu, nah itu yang banyak berpengaruh sekarang buat daya beli masyarakat gitu. Kalau di Indonesia sendiri, apakah situasi saat ini lebih buruk dibandingkan dengan 98? Saya katakan tidak ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari sisi konsistensi kebijakan. Ya, pemerintah, Bank Indonesia itu jauh lebih konsisten dan jauh lebih prudent. Nah, ini kata-kata prudent ini apa sih? Prudent itu lebih berhati-hati dan konsisten dengan regulasi gitu ya. Jadi tidak gegabah istilahnya. Tidak, istilahnya tuh kalau anak sekarang tuh apa ya? Tidak asal aja gitu ya mengeluarkan kebijakan gitu ya. Tapi kebijakannya sangat konsisten, menjaga supaya kita sektor keuangannya itu tidak mudah terombang-ambing gitu ya. Makanya kalau kita lihat kan walaupun pressure-nya besar, tapi sektor keuangannya masih cukup kuat. Tahu waktu 97-98 tidak seperti itu. Pemerintah sangat menjaga bagaimana kecukupan likuiditas bersama juga dengan Bank Indonesia ya di sektor keuangan maupun juga di menjaga supaya ekspektasi ya dari investor tetap berada di Indonesia gitu ya. Nah, yang lainnya adalah kalau kita lihat stabilitas politik juga ya. Kita tahu sama-sama bagaimana menjelang krisis waktu 97-98 situasinya sekarang relatif lebih stabil ya. Yang ketiga tentu saja adalah pemerintah komit juga ya bersama dengan Bank Indonesia menjaga supaya devisa hasil ekspor itu tetap berada di Indonesia gitu ya. Ini yang jadi tambahan juga untuk kemudian ketika ada ekspor ekspor itu ya, ekspor yang tinggi itu kemudian berpengaruh kepada supply atau penawaran dari US dollar tadi ya. Jadi dengan kondisi itu saya rasa kita relatif jauh lebih baik dibandingkan situasi 98. Tapi memang banyak hal-hal yang perlu kita tetap antisipasi tadi, antisipasi kenaikan harga. Ini saya bicaranya bisa panjang nih sebenarnya di luar dari yang nilai tukar, daya beli tadi, daya beli terutama kelas bawah. Teman-teman pasti lihat bagaimana kelas bawah sekarang relatif kalau dari data kami di Mandiri Spending Index itu indeks tabungannya ke bawah tuh sekarang ya, istilah kita tuh mantap makan tabungan gitu. Jadi untuk belanja dia harus ngambil tabungannya untuk belanja gitu. Nah kelompok menengah yang bawah, bagian bawah ya, itu sangat rentan terkena kenaikan harga pangan. Jadi kalau harga pangan naik, harga beras naik, dia tuh secara mudah dia akan jatuh miskin tuh. Apalagi kalau tidak masuk dalam kriteria yang dapat bansos. Ya jatuh tuh gitu. Nah dia mau beli apa kan terbatas tuh. Nah itu yang kemudian bisa membatasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 ini. Yang ketiga kalau kita lihat kelas menengah juga sama tuh ya, kelas menengah itu memang lihat-lihat situasinya, jadi masih menahan konsumsi segala macam. Nah itu yang saya lihat ya, apa implikasinya yang perlu kita waspadai.
Jadi memang sebenarnya secara fundamental memang sudah cukup jauh lah beda ya, tidak skalanya tidak seperti
'98.
Dan tadi juga sebenarnya itu disokong atau didukung oleh kebijakan moneter dan finansial pemerintah yang lebih prudent. Nah, ini kalau misalnya kita melihat agak beberapa nih, kita coba forecasting ke depan, Mas Asmo, apa ada ini nggak ya kebijakan lain yang menurut Mas Asmo ini mungkin tadi udah disebutin beberapa, tapi kayak kebijakan apa yang sebenarnya pemerintah dan Bank Indonesia akan prediksi akan perlu dilakukan gitu ya, kalau misalnya memang ini berkepanjangan. Dan juga kita juga tidak bisa menutup mata nih kan, bentar lagi juga US mau elections. Kita sih udah tuh melewati gonjang-ganjingnya ya, tapi Amerika baru mau mengalami pemilu. Dan juga kita tahu dari situasi politik di sana juga sedang memanas, dan apakah itu nanti juga akan berdampak ke exchange rate dalam hampir akhir tahun mungkin ya, gitu ya. Iya, gimana Mas?
Ya, thank you. Wah, ini penting banget nih. 2024 itu adalah tahun yang memang keberlanjutan dari tahun sebelumnya. Jadi saya punya analogi tuh waktu presentasi selama ini. Ini kita kayak nonton episode Star Wars, ya. Bahkan ada tuh di materi presentasi saya bisa share tuh ya. Jadi episode Star Wars, dari kalau kita nonton Star Wars itu kan ada episode 1, episode 2 gitu, sampai 6 ya. Tadinya saya pikir jangan sampailah ke 6 nih ya. Jadi dari mana mulainya? Episode 1-nya itu kita mulai dari Black Swan pertama, yaitu pandemi. Ya. Black Swan pertama pandemi, terus kemudian episode 2 itu 2021 ya. Itu semua pikir, oh, over tuh. Jadi kalau teman-teman ingat, waktu itu saya bikin analisis, waktu itu mengkuat dari berbagai ahli pandemi gitu ya. Ada yang bilang cuma 6 bulan, ada yang bilang cuma 3 bulan gitu. Ternyata berlanjut sampai 2 tahun gitu. 2021, teman-teman mungkin masih ingat, di Mei atau Juni, pertengahan tahun 2021 ada Delta varian ya, yang sangat mengerikan. Waktu itu kalau teman-teman buka WhatsApp grup ya, itu isinya berita duka cita, innalillahi gitu ya, karena kan memang berbahaya ya. Nah, itu yang kemudian menurunkan lagi, membuat volatilitas di pasar keuangan. Tapi di saat yang bersamaan sebenarnya ada faktor yang kemudian positif juga buat Indonesia, harga komoditas sudah mulai naik tuh ya. 2022 kita pikir pandemi selesai dan semuanya akan baik-baik kembali aja, kembali normal, tidak ada volatilitas.
Cepat itu ya.
Kita punya optimisme, momentumnya terjaga. Nah, 2022 yang masuk episode 3. Ada apa tuh di episode 3? Ada yang setelah pandemi, kemudian ada perang. Black Swan kedua, yaitu perang. Waktu itu nggak ada yang prediksi apakah Rusia akan menyerang Ukraine.
Betul.
Ya, sama ketika kita dulu mengadakan Mandiri Investment Forum, kita tanya tuh ahli global, Nobel Laureate, pertanyaannya simpel, apakah Rusia akan menyerang Ukraine? Nggak, bilang semuanya nggak mungkin. Kecil kemungkinannya, semuanya bilang begitu. Dan satu minggu setelah acara, Rusia menyerang Ukraine. Dan harga komoditas waktu itu, harga minyak segala macam langsung naik. Di bulan September, Oktober, kemudian pemerintah menaikkan harga BBM, ya, 2022. So itu adalah volatilitas yang ketiga, episode ketiga, di mana waktu itu harga minyak naik, inflasi meningkat. 2022 kemudian The Fed baru sadar bahwa ini inflasi bukan inflasi yang sementara, tapi ini adalah inflasi yang cukup struktural juga. Makanya dinaikkan suku bunga acuannya dari 0,25 mulai dinaikkan. Ya, cukup agresif. 2023 kita pikir bahwa perang udah mulai mereda, Rusia Ukraine. Ternyata masuk 2023, Israel menyerang Palestina, episode 4. Ya, episode 5 kita lihat, oh, harusnya udah nggak besar segala macam. Belum sampai satu kuartal, Iran perang dengan Israel. Jadi hampir setiap tahun tuh ada yang namanya angsa hitam. Ya, kan kalau kita bicara Black Swan tuh, semua berpikir bahwa angsa itu adalah putih gitu ya. Ternyata ada angsa hitam nih, untuk kejadian yang tidak diprediksikan. Jadi kita udah menuju nih episode 5 nih, kalau di Star Wars, di mana kemudian volatilitas ini karena banyak disebabkan oleh berbagai hal. Nah, di 2024 salah satu kemudian tantangannya adalah volatilitas di politik, ya, di geopolitik. Ada lebih dari 60 negara melakukan pemilu, termasuk Indonesia, India, dan juga Amerika Serikat di akhir tahun. Jangan lupa di Indonesia tuh masih ada satu pemilu lagi, yaitu pilkada. Betul. Di bulan yang sama dengan pemilu di Amerika Serikat. Nah, volatilitasnya memang tidak sebesar waktu pilpres gitu ya. Tapi paling tidak yang perlu diperhatikan adalah volatilitas dari kemudian pemilu di Amerika Serikat. Kita udah punya pengalaman tuh, Rahma.
Ya.
2018 yaitu ketika Donald Trump terpilih, harga komoditas turun karena kebijakan yang pertama dilakukan adalah melakukan trade war dengan China. Ekspektasinya waktu itu kalau perang dagang dengan China, yaitu kemudian pertumbuhan ekonomi China akan turun. Harga komoditas turun, makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 juga ikutan turun. Nah, ini juga kemungkinan bisa berbalik lagi seperti itu. Mengacu apa yang terjadi di tahun-tahun 2017-18, Presiden Donald Trump adalah presiden yang selalu menepati janji politiknya, ya mungkin aja dia akan melakukan lagi trade war lanjutan dengan China, yang akhirnya juga harga komoditas turun, ekspor impornya Indonesia juga turun gitu. Nah, ini yang kita lihat volatilitas masih cukup besar. Apakah akan masuk ke episode 6 ya? Kita nggak ada yang tahu gitu ya, 2025 akan seperti apa. Kita melihat biasanya kalau di Indonesia satu tahun setelah pemilu mestinya perekonomian udah mulai membaik lagi ya, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun politik. Tapi nggak tahu apakah faktor global ini akan memberikan black swan yang baru, angsa hitam, kejadian angsa hitam lagi yang lain gitu ya. Karena kita sejak 2022 tuh jumlah perang yang kita hadapi di global tuh naik terus. Tahun 2022 perang Rusia Ukraine, 2023 ada dua perang. Tahun ini kita hidup dalam tiga perang gitu kan. Ya ada Israel dengan Iran, Israel menyerang lagi, sekarang lagi memanas lagi ya, dengan Palestina, ya kemudian Rusia Ukraine juga belum selesai. Bahkan kan baru ada berita presidennya dijadikan buron oleh Rusia gitu. Nah, ini yang memang dihadapi situasinya saat ini. Jadi kalau balik lagi nih, kalau ke nilai tukar, apa yang terjadi? Ya volatilitasnya juga masih akan cukup besar nih. Ya. Permintaan dari dolar kalau situasinya unfavorable, semua orang tuh akan khawatir terus masuk taruh di istilahnya tadi yang safe haven asset. Nah, apa yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga bank sentral atau otoritas moneter? Ya kita nih ibaratnya kalau dianalogikan tuh kalau situasinya masih pancaroba, ya kita tuh harus jaga badan gitu ya. Kita tuh harus pinter-pinter jaga badan. Artinya apa? Jaga badan tuh dengan minum suplemen, disiplin ya, jangan tidur larut malam gitu ya, jangan ya atau begadang gitu ya, terus kemudian rajin olahraga,
jaga
ya,
kesehatan,
begitu jaga kesehatan lah, begitu juga dengan Indonesia ya, supaya kita stabil ya. Apa yang perlu dilakukan ya, itu tadi mengatur tuh, kemudian bagaimana mendorong supaya kita sehat, apa menambah supply falas, caranya gimana ya, ini cara yang jangka pendek dan jangka panjang ya, memang harus selalu seperti itu. Bagaimana kita melihat peluang-peluang untuk meningkatkan ekspor? Ya. Pak, dari mana ekspornya? Ya peluang-peluang dari menangkap value chain kan besar. Saat ini misalnya ada negara tetangga kita yang selain kita menangkap dari pasar tradisional, misalnya tadi China, juga Amerika Serikat. Amerika Serikat kan sebenarnya somehow pertumbuhan ekonominya itu masih cukup bagus, nggak resesi. Jadi masih ada tuh ekspor kita yang meningkat di sana, ekspor-ekspor manufaktur. Tapi di sisi lain adalah ada yang sebenarnya negara-negara baru yang tumbuhnya cukup tinggi nih. India, Vietnam. Vietnam nih sekarang menjadi backdoor-nya. Ya udah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu relokasi industri manufaktur. Kalau pertumbuhannya tinggi, terus kan kita bisa melihat tuh peluang. Value chain apa yang kita bisa tangkap tuh dari sana. Value chain apa tuh yang kita tangkap sekarang ini yang lagi cukup pesat juga bersaing dengan Indonesia adalah Filipina. Ya kalau tradisionalnya juga Malaysia ada. Nah apa tuh potensi-potensi ekspor kita yang bisa kita tangkap untuk mendapetin value chain-nya? Jadi value chain tuh apa sih? Jadi kalau orang produksi mobil mungkin kita dapatlah produksi bannya atau supply dari bahan baku bannya. Kalau dia tekstil ya kita bisa lah misalnya merajut yang masih kasarnya segala macam. Dari Vietnam bukan lagi cuma ngejar value chain yang ada di China misalnya, apalagi kalau misalnya ada Presiden Donald Trump nanti, wah tuh makin kenceng lagi tuh kemungkinan relokasinya. Jadi itu menambah ekspor, menjaga impor tuh dalam artian apa yang kemudian bisa kita produksi untuk direekspor misalnya, ya instead of dibandingkan hanya dengan mengambil bahan bakunya dari luar misalnya, ada yang bisa kita ambil. Bukan berarti semua kita melarang tuh bahan baku dari luar, tapi kita lihatlah mitigasi mana yang bisa dapat. Yang ketiga adalah menjadi lebih kompetitif untuk menarik investasi asing langsung.
Penting sih.
Ya, penting banget gitu ya. Kenapa? Ya apalagi nih di pemerintahan yang baru, apa tuh misalnya kemarin udah dengan hilirisasi, mungkin ada sektor-sektor lain yang bisa kita tawarkan lebih kompetitif, menghasilkan cuan lebih besar lagi buat investor di sini. Nah itu penting, makanya kemarin kan kita mengundang presiden ya, mengundang berbagai tech companies ya untuk buka investasi segala macam. Nah konsekuensinya apa? Mereka pasti mencari sumber daya manusia yang memang bisa masuk tuh untuk bekerja di mereka. Ada nggak? Banyak nggak gitu? Jadi PR-nya pemerintah adalah lagi dan lagi seperti yang Rahma lakukan sekarang ini, edukasi ya, pendidikan ditingkatkan, kapasitas sumber daya manusia juga ditingkatkan supaya kita bisa lebih berdaya saing. Ya. Saya kemarin lihat ya, tapi ini konteksnya global city ya, apa? Tapi sama sih untuk investasi juga. Salah satu faktor dominan yang kemudian menjadi penarik ya untuk investasi datang itu adalah faktor human capital, sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusianya di Indonesia ini lebih capable atau tidak dibandingkan dengan negara lain? Kalau di atas dari negara lain, ya saya masuk aja gitu. Karena ini masuk nih, saya nggak perlu lagi nyari labor segala macam di luar bahan baku nih gitu. Jadi itu adalah PR-PR-nya tuh.
Banyak ya PR-nya.
Banyak ya.
Ini mungkin kalau ada yang mau denger juga untuk administrasi selanjutnya, kalau mau nyatet nih, mungkin the listeners sudah bisa dijadikan poin-poin penting. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir Mas, dari the listener ya, yang dia lebih ke concern untuk individual kali ya. Mungkin sebagai rakyat-rakyat yang biasa ini tahu bahwa mungkin masih ada fluktuasi ke depannya. Ada mungkin ada kesaran atau pesan dari Mas Asmo apalagi untuk kita kas menengah gitu ya. Apakah kita harus lebih prepare, apakah seperti apa untuk kayak savings, investment dan lain-lain itu gimana, ada pesan
ya? Ya, thank you. Ada beberapa poin nih ya. Yang pertama, ya, situasi dunia itu kan sangat volatile gitu ya. Tadi saya tunjukin tuh, inget aja di episode Star Wars tadi ya, 1 sampai sekarang 5, gak tahu ke 6 nanti ya.
Kayak sinetron kayaknya
gak. Nah kayak sinetron, apakah kayak sinetron ya. Dulu kalau zaman saya itu ada sinetron Tersanjung tuh ya. Kamu juga tahu ya, banyak banget tuh. Nah apakah seperti itu, tapi yang kita lihat tuh hampir tiap tahun berfluktuasi. Nah di sisi optimisnya, setiap fluktuasi itu adalah sebenarnya adalah potensi untuk mendapatkan cuan. Kalau teman-teman yang di treasury itu pasti paham gitu ya. Oh, fluktuasi itu potensi cuan. Apalagi buat teman-teman yang trading di saham misalnya. Naik turun, ngambil, atau harga bawah, serok, ngambil segala macam. Kemarin misalnya saham-saham bank lagi turun. Ya itu adalah sebenarnya waktu untuk serok bawah. Kenapa? Secara fundamental bagus. Nanti juga kalau ekonominya relatif lagi, marketnya udah mulai bullish lagi, harganya naik lagi, potensi gain, potensi cuan. Jadi selalu dilihat sebaliknya gitu. Itu yang juga sebenarnya kan investment guru juga mengajarkan begitu ya. Kita ya harus selalu melihat bahwa opportunity dari fluktuasi itu harus kita manfaatkan. Yang jadi teman-teman yang buat ambil investasi apa segala macam ya, kalau memang punya banyak waktu mantengin market ya, ya main tuh ya, trading di saham segala macam. Yang kedua juga sama, obligasi. Kalau yang memang relatif mau relatif lebih aman lah, lebih dalam artian sebenarnya nyaman lah ya, nggak terekspos di fluktuasi, apalagi di saat suku bunga lagi masih tinggi seperti saat ini. Bond yieldnya kemarin 7%-an, 7,2, 7,3, sekarang udah 6,9% lagi. Jadi ketika memang bond yield lagi di atas, obligasi pemerintah adalah hal yang bisa dikolek buat kita gitu ya, untuk kita juga punya simpanan gitu ya. Jadi itu yang kemudian ketika memang yieldnya lagi tinggi, itu artinya harganya lagi murah gitu. Karena nanti pas lagi back to normal, naik lagi gitu. Nah itu adalah potensi-potensi yang sebenarnya kita bisa ambil. Yang ketiga tentu aja, apalagi dong, ya apalagi kalau misalnya seperti itu, banyak yang nanya emas bagaimana, ya emas sih kalau untuk pegangan aja ya misalnya, tapi kalau apakah akan beat misalnya capital market yang main trading, ya masih di sana yang potensi tingginya. Saya rasa itu yang kalau dari investment wise ya. Nah kalau dari sisi apa yang perlu kita pengusaha misalnya, apa yang perlu kita perhatikan dari situasi yang ada tadi, tetap peluang ada sebenarnya, apalagi di Indonesia sektor-sektornya tuh masih masih cukup baik gitu ya. Ada beberapa yang sektor domestik tuh yang memberikan apa potensi tumbuh juga masih cukup baik ya. Kalau ditanyain sektor-sektor di Indonesia tuh apa sih selama ini? Ya sektor di Indonesia itu kan sektor yang domestic base yang potensi tumbuh, yang consumer base juga ada F&B, FMCG, healthcare, telco, ya education juga masih ya. Terus sektor-sektor yang didorong oleh kebijakan pemerintah itu sektor-sektor yang memang masih punya potensi resilient untuk tumbuh di Indonesia. Yeah. Gitu, apalagi kalau dilihat dari data Mandiri Spending Index kita lagi-lagi dari basket apa keranjang konsumsi dari kalau ditanyain orang Indonesia tuh belanjanya untuk apa sih uangnya tuh dari data kita tuh kelihatan. Jadi kita punya Mandiri Spending Index dengan menggunakan data debit dan kredit card kita, terutama debit card. Tahun lalu tuh masih 13% untuk belanja ke supermarket. Tahun ini per April itu 26%, 26-27%, dua kali lipat tuh di situ. Jadi dari sisi itu memang kelihatan bahwa ya sektor-sektornya tuh masih di situ. Apalagi sekarang didominasi oleh Gen Z ya, yang memang lumayan juga tuh kalau mulai belanja gitu ya. Mereka kan punya teman-teman ya, punya tiga apa ya? Saya nggak tahu prinsip atau apa nih.
Kenapa?
Ada yang FOMO, yang pertama sih YOLO dulu, you only live once yeah, gitu ya.
Betul.
Ada konser segala macam, ini kan cuma sekali seumur hidup, udah langsung check out, ya, ambil segala macam. Yang kedua FOMO, yang ketiga FOPO, fear of people's opinion tuh.
Oh nah, itu baru ya?
Jadi kalau misalnya,
FOPO.
Iya, jadi kalau orang punya HP jadul gitu, HP lu jadul banget sih gitu. Dia ngomong asal terus dia kepikiran di rumah. Oh iya, gue beli deh gitu. Nah itu yang kelihatan juga di situ. Jadi itu yang kemudian menggerakkan walaupun misalnya gajinya seringkali memang mepet, tapi tetap wah ini konser Taylor Swift ya. Ini kan cuma sekali. Ya udahlah nanti saya nabung atau pinjem dulu lah gitu. Nyicil lah gitu. Nah itu yang kelihatan. Jadi kalau dilihat balik lagi untuk dari sisi pengusaha. Yang pertama tadi bahwa dari sisi sektornya punya peluang, yang kedua managing cost. Ya, managing cost itu apa sih maksudnya? Memanage biaya ya, menjaga biaya-biaya ya supaya tetap kita tuh tetap. Yang kalau misalnya penerimaan atau pendapatan tuh kan kontrolnya kadang kita susah kontrol tuh, ada ya variabel yang susah kita kontrol juga seringkali ya, ada faktor-faktor di luar dari kontrol kita. Tapi kalau yang biaya tuh seringkali kita bisa manage nih gitu. Nah ini yang managing biaya ini yang penting gitu ya ke depan. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir, coba buat simple aja. Simple kalau di perbankan istilahnya kita suka ngomong tuh stress test gitu. Stress test tuh apa sih? Simple aja membuat proyeksi kita dari bisnis itu bukan cuma satu skenario gitu. Misalnya nih kalau saya pengusaha apa ya pakaian, terus barang-barang saya biasanya impor kan, biasanya kita pakai asumsi kursnya 15.000. Kalau 17.000 kayak gimana dong gitu. Kalau ternyata sampai 18.000 kayak gimana. Nah itu coba dibuat seperti itu, terus nanti dilihat istilahnya bottom line-nya kita, bottom line itu apa istilahnya, apa nih implikasinya ke profit kita gitu ya. Oh kalau udah kayak begini apa yang perlu kita antisipasi nih, seperti itu. Jadi perlu tuh ada skenario-skenario gitu ya. Paling nggak 2 atau 3 lah buat skenario. Kalau suku bunganya nggak turun, saya punya pinjaman di bank, gimana nih? Kalau ternyata turun kan, oh berarti saya ada kelegaan tuh di situ. Jadi poinnya tuh itu kalau untuk usaha.
Iya, persiapan sedia payung sebelum
betul, ya, persiapan sedia payung. Jadi ini banyak nih analoginya, udah analogi tadi nonton Star Wars. Terus juga jaga kesehatan kayak orang apa di situasi lagi pancaroba, situasinya ini
betul,
ya, minum
betul.
Suplemen juga konsisten ya, banyak istirahat gitu ya. Nah yang ketiga tadi tuh ya.
Oke okay. Wah ini banyak ininya ya, kita udah menyatet banyak banget nih pesan-pesan yang cukup bermanfaat dari Mas Asmo, bukan hanya tadi dari analisa makroekonomi sendiri, tapi untuk our own personal finances nih. Kita udah mulai apa, udah dengar juga banyak banget saran yang bisa kita mulai amalkan abis ini. Mungkin abis dengar podcast ini kita udah mulai namanya tadi bikin stress test.
Jangan jadi stres.
Jangan jadi stres. Justru untuk mencegah stres. Betul sekali.
Untuk mencegah stres, benar.
Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Asmo ya, untuk waktunya hari ini. Semoga kita ada kesempatan lagi nih untuk ngobrol-ngobrol seru di lain waktu. Sayang sekali teman-teman di The Listeners, kita harus mengakhiri perbincangan hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk ideal listeners yang sudah mendengarkan hingga episode hari ini sampai selesai. Terima kasih Mas Asmo ya.
Thank you Rahma.
Semoga kita
thank you semua.
Thank you. Mm-hmm. Jangan lupa follow IG Ide Ekonomi di @ideekonomi_id. Saya Rahma, host episode kali ini pamit dulu dan sampai bertemu di episode Ide Ekonomi selanjutnya.